συζήτηση αυτή τη φορά με επίκεντρο το χώρο της υγείας. Και δυο ρούλεμα.
Πάμε.
Και μάλιστα με μια ειδικότητα που είναι της πρώτης, πιο πρώτης δεν γίνεται, της πρώτης γραμμής για τον χώρο της υγείας, την πιο μάχημη ίσως ειδικότητα εκτός νοσοκομείων. Και μιλάμε βεβαίως για τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ Κρήτης, φιλοξενώντας σήμερα εδώ στο στούντιο του Ραδιοπολίτικα τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Κρήτης. Καλησπέρα σας, κύριε Καλογιαννάκη.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στο στούντιο του Ραδιοπολίτικα. Αλήθεια, το καλοκαίρι δεν ξέρω τι συμβαίνει, και ειδικά στην Κρήτη κιόλας. Δεν έχω, η αλήθεια είναι, δεν έχω εικόνα ή στοιχεία σε σχέση με άλλες περιφέρειες, αλλά μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση πώς πέρα από τα δυστυχήματα, τα τροχαία δυστυχήματα, τα οποία κινητοποιούν συνεχώς την υπηρεσία του ΕΚΑΒ, δυστυχώς, γι' αυτό το φαινόμενο που πλέον είναι σε μια κοινωνική μάστιγα για το νησί, αλλά η αλήθεια είναι ότι τους θερινούς μήνες, κυρίως Ιούλιο-Αύγουστο, δεν ξέρω τι συμβαίνει, τι αναλαμπή συμβαίνει στο εγώ μας, στο είναι μας, γενικότερα μιλάω, και πολλαπλασιάζονται διάφορα περιστατικά από βίας, με την αστυνομική αν θέλετε διάσταση, ατυχημάτων. Έχετε καταλήξει με την εμπειρία που έχετε, θέλω να ξεκινήσω με αυτό. Πώς συνδυάζεται το θερινό σε σχέση με την πύκνωση των περιστατικών?
Καλή ερώτηση.
Πάντως δεν αμφισβητείται ότι έχουμε αύξηση κυρίως αυτούς τους μήνες. Ίσως γιατί και ο πληθυσμός της Κρήτης αυξάνεται ταυτόχρονα.
Σίγουρα, αυτό είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Είναι ένα γεγονός. Όταν διπλασιάζει, τριπλασιάζει ένας πληθυσμός σε μια συγκεκριμένη περιοχή, λογικό όλα τα περιστατικά θα έχουν ανωδικές τάσεις. Τι να πω. Είναι η χαλάρωση, νομίζω. Είναι μια πίεση που νιώθει γενικά ο κόσμος και ξεφεύγει πολλές φορές με διάφορους τρόπους, οι οποίοι δεν είναι σωστοί, θα έλεγα. Νομίζω ότι ο καιρός, η χαλάρωση, περισσότερο αλκοόλ, η ζέστη, η αποφόρτιση που προσπαθεί ο καθένας να κάνει στον εαυτό του λόγω της πίεσης όλο του χρόνου. Νομίζω και ειδικά το αλκοόλ, αν βάλουμε και τις περιοχές τις παραλιακές, ειδικά που υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά νέος κόσμος, αυτό επιφέρει.
Νωρίτερα φιλοξενούσαμε τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου, όπου μας έδωσε ένα στοιχείο από την επισκεψιμότητα μέσω του αεροδρομίου μόνο του Ηρακλείου, όπου διακινούνται 8 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως. Και αν τον αποτυπώσουμε αυτόν τον αριθμό σε επίπεδο Κρήτης, συζητάμε για υπερπολαπλάσιο πληθυσμό, καθ' όλη τη διάρκεια βεβαίως του έτους, έτσι. Υπερπολαπλάσιο πληθυσμό. Αλλά σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ο πληθυσμός της Κρήτης χτυπάει ακόμη και το τριπλάσιο σε σχέση από τον μόνιμο πληθυσμό. Και θέλω να ρωτήσω, με αυτό το δεδομένο, όπως περιγράφεται, της χαλαρότητας, της κατάχρησης ενδεχομένως, το προσωπικό του ΕΚΑΒ, ο μηχανισμός του ΕΚΑΒ, όπως και αν εκφράζεται, είναι τέτοιος που μπορεί να ανταποκριθεί σε έναν τέτοιο όγκο πληθυσμού που φτάνει, ας πούμε, και το 1 και το 1,5 εκατομμύριο αναπεριόδους αιχμής?
Το ΕΚΑΒ είναι μια μηχανή καλοδουλεμένη, θα το πω εγώ. Πόσο φόρτο και να τις βάλεις, θα αποδώσεις το ίδιο. Αυτή είναι όλη η ιστορία για μας. Είτε λίγη δουλειά, είτε πολύ, η δουλειά συσσαγωγικά θα βγει, που λέμε. Απλώς πιέζονται οι χρόνοι μας, πιέζεται περισσότερο άγχος, περισσότερο τρέξιμο, αν θες βάλεις την κουβέντα, όλα αυτά. Πάντως το προσωπικό, έτσι, είτε καλοκαίρι είτε χειμώνα, παραμένει το ίδιο και παράλληλα αυτό. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν έχουμε ενίσχυση από άλλους τομείς. Προσπαθούμε κάποιες φορές να φέρουμε σε κάποιες παραλιακές, ας πούμε όπως στα Χανιά, στον Πλατανιά, για να είναι κάποιες φορές, επειδή είναι μεγάλος φόρτος εργασίας εκεί πέρα, μήπως κάποιοι συνάδελφοι έχουν να συνδράμουν. Αλλά μέχρι εκεί.
Ποιο είναι το διαθέσιμο προσωπικό αυτή τη στιγμή και ποιες είναι οι ανάγκες που υπάρχουν σε προσωπικό?
Εξαρτάται για ποιο τομέα.
Συνολικά σε επίπεδο περιφέρειας, και μπορείτε να μας πείτε μετά και τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις τομέων που διαπιστώνονται ίσως τα μεγαλύτερα κενά βάσει και των αναγκών που υπάρχουν.
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς να υπολογίσουμε γύρω στα 170 πληρώματα, συνολικά πληρώματα που δουλεύουν στον δρόμο σε όλη την Κρήτη.
170 πληρώματα είναι από 2-3 μέλη.
Από 2
μέλη.
Από 2 μέλη. από δύο μέλη. Τα οποία βέβαια δεν δουλεύουν συνεχώς όλοι. Ξέρετε ότι υπάρχουν βάρδιες, υπάρχουν άδειες, υπάρχουν ρεπό κλπ. Εντάξει, αν πούμε τώρα τι χρειαζόμαστε και τι χρειαζόμαστε, θα έλεγα ότι είμαστε γενικά σε μια καλή κατάσταση, αλλά δεν είναι αυτό που απαιτούμε και θέλουμε για την Κρήτη. Σίγουρα το κάτι παραπάνω θα ωφελήσει και εμάς και τους πολίτες.
Το μεγαλύτερα κενά τα εντοπίζετε κυρίως, μιας και μιλάμε για θερινή περίοδο, στις τουριστικές περιοχές, ή φροντίζετε να αντλείτε δυνάμεις από τα αστικά κέντρα για να καλύψετε τους τομείς αυτούς?
Όχι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στο Ρέθυμνο, όπως μιλάμε αυτή τη στιγμή, στα Χανιά, δηλαδή να το βάλουμε σε σειρά αυτή τη στιγμή. Νομίζω το Λασίθι είναι σε καλύτερη κατάσταση από άλλες χρονιές, αλλά θέλει και εκεί λίγο ενίσχυση. Και εντάξει, αν το πάρουμε έτσι, θέλουμε μια ενίσχυση και προς την Νότια Κρήτη, η οποία εκεί πέρα υστερούμε γενικά σαν ΕΚΑΒ, δεν έχουμε ούτε τομείς, δεν έχουμε ούτε. Απλώς εκεί επιχειρούν τα κέντρα υγείας των κατατόπων περιοχών και των Δήμων.
Κατά την περίοδο του πικ της οικονομικής κρίσης και την περίοδο των μνημονίων, η υπηρεσία δική σας πολλές φορές ήρθε στο προσκήνιο σε σχέση με τις ελλείψεις που υπήρχαν. Όχι μόνο σε προσωπικό, που αυτό εντάξει, αφορά πάρα πολλές υπηρεσίες, ακόμη και σήμερα και τη δική σας, αλλά κυρίως στον εξοπλισμό και τα μέσα. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω πλέον ποια είναι η κατάσταση που υπάρχει, γιατί όλοι έχουμε την απέτηση την ώρα που θα μας συμβεί κάτι, το ΕΚΑΒ να ανταποκριθεί το συντομότερο δυνατόν στην ανάγκη την δική μας, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εργαζόμενοι κινούνται πάνω σε οχήματα και βεβαίως. Η πρώτη σκέψη μας είναι σε τι κατάσταση βρίσκεται ο στόλος του ΕΚΑΒ και αριθμητικά, ποιος είναι ο διαθέσιμος, αλλά και σε ό,τι αφορά την ποιότητά του, τη συντήρησή του.
Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Κώστα, περάσαμε δύσκολες στιγμές. Εγώ είμαι πολλά χρόνια σωματείο και δυστυχώς θα πω, έχω ζήσει όλη την κρίση από μέσα. Καθημερινός αγώνας, προσπάθεια, μεγάλες ελλείψεις, μεγάλες μειώσεις στους προϋπολογισμούς, μέχρι το 1 τρίτο, 1 τέταρτο πέσανε οι προϋπολογισμοί κάποιες φορές. Αναγκαστήκαμε να βρούμε άλλους οδούς για να προσπαθήσουμε να πληρώσουμε τα κοινά που είχαμε, και αυτό δεν ήταν άλλος από τις ιδιώτες ή τις τοπικές δήμους.
Χορηγίες ή δωρεές, λέτε. Ναι.
Περιφέρειες. Εδώ θα ευχαριστήσω την περιφέρεια του κ. Νοτάκη, μας έχει σταθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και αρκετοί ιδιώτες. Να μην αναφέρω τα ονόματα, μου ξέρω κανένα, τους ευχαριστούμε όλους. Άρα λοιπόν, αναγκαστικά από τη στιγμή που είχαμε τις ελλείψεις, έπρεπε να βρούμε μια άλλη οδό για να καλύψουμε γεννά. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό τα καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Ικανοποιημένοι δεν πρέπει να είμαστε ποτέ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι τι έχω τώρα, τι κάνω για να έχω αύριο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή εμείς. Τώρα έχουμε ασθενοφόρα, είμαστε αρκετά καλά, θα έλεγα. Σε ικανοποιητικό βαθμό και τα οχήματά μας και η συντήρησή μας. Το θέμα είναι ότι έπρεπε από ήδη να έχουμε ξεκινήσει, να μαγειρεύουμε τι θα κάνουμε μετά 5 χρόνια. Και αυτό είναι το πρόβλημα.
Γιατί όταν... Λέτε για την ανάγκη ανανέωση του στόλου.
Πρέπει να μπει ένα χρονοδιάγραμμα πάντα και να λέμε ότι όταν πάρουμε φέτος, μετά από 5 χρόνια, πρέπει να έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανανέωση του στόλου. Θα φτάσουμε στα 5 χρόνια και τότε θα ψάξουμε να βρούμε πώς θα ανανεώσουμε το στόλο μας. Γιατί θα προκύψουν τα ίδια προβλήματα και ίσως χειρότερα.
Πόσα ασθενοφόρα αυτή τη στιγμή διαθέτει το ΕΚΑΒ Κρήτης, χοντρικά, αν δεν θυμάστε με ακρίβεια τον αριθμό?
Δεν θα σας πω ακριβώς, νομίζω 40-50.
Από τα 40-45 ασθενοφόρα, πόσα πιστεύετε ότι χρήζουν άμεσα? Όταν λέω άμεσα, δεν λέω αύριο, αλλά χρήζουν αντικατάσταση, δηλαδή πλησιάζει ο χρόνο
τη αντικατάσταση? Είναι μικρό ο αριθμό. Έχει γίνει μεγάλη ανανέωση με τα Mercedes που έχουμε τώρα και τα Peugeot, έχει μεγάλη ανανέωση. Όχι, δεν θα έλεγα. Θα έλεγα ότι περισσότερο έχουμε ανάγκη κάποια οχήματα άμεσης επέμβασης μικρού κυβισμού και μικρού όγκου για τις πόλεις και ειδικά το εσωτερικό των πόλεων που είναι στενά και υποδρόμοι, και έχουμε εκεί μια έλλειψη, ας πούμε, και εδώ στο Ηράκλειο υπάρχει έλλειψη, γιατί κινούμε αυτή τη στιγμή δύο οχήματα άμεσης επέμβασης τα οποία είναι πολύ παλιά, το ένα του 4 νομίζω, το άλλο του 2, πολλά χρόνια άμεση έλλειψη, και στο Ρέθυμνο υπάρχει αυτή και στα Χανιά αυτή η έλλειψη. Δηλαδή κάποια οχήματα μικρού.
Μιλάτε για τα ιστορικά κέντρα των πόλεων. Ακριβώς. Που υπάρχει πρόβλημα.
Ακριβώς.
Στην
προσέγγιση και προσέγγιση. Και ίσως θα έλεγα, αν μπορούσε να γίνει, δηλαδή δύο ουσιαστικά πράγματα που θα χρειαζόμαστε, ήταν κάποια οχήματα ασθενοφόρα, αλλά μικρότερου όγκου, πολύ μικρότερου όγκου, που να είναι περιοχή και χωριά ευκολότερα προσβάσιμα γιατί αυτή τη στιγμή με αυτά τα οχήματα που έχουμε είναι πάρα πολύ μεγάλα και ψηλά και είναι δύσκολο να προσεγγίσουμε περιοχές. Και επίσης, αν το πάμε και πιο ειδικά, ας πούμε, θα χρειαζόμαστε και ένα όχημα βαρέως βαρών που λένε, για μεγάλους ασθενείς. Ουσιαστικά αυτές είναι οι ελλείψεις βασικές αυτή τη στιγμή.
Σε ό,τι αφορά το δίκτυο, όπως είναι δομημένο αυτή τη στιγμή, πιστεύετε ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες, δηλαδή πέρα από το κομμάτι των ελλείψεων, που εντάξει, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, των κενών προσωπικού ή ενδεχομένως και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και μέσων, σαν δικτύωση το ΕΚΑΒ με την μορφολογία της Κρήτης, τα 4 αστικά κέντρα τα μεγάλα, τα 5-6 ακόμη που υπάρχουν, οι 5-6 μεγάλες πόλεις, κομοπόλεις, μεγάλοι δήμοι όπου συγκεντρώνουν ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού. Πιστεύετε ότι έτσι όπως είναι δομημένο το δίκτυο του ΕΚΑΒ μπορεί να ανταποκριθεί, και αυτό είναι το πρώτο ερώτημα, και το δεύτερο, αν έχετε επιδιώξει ή πρόκειται να επιδιώξετε συνάντηση με το Υπουργείο, με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να θέσετε, και θα θέλαμε να ακούσουμε κιόλας ποια μπορούσε να είναι αυτά τα βασικά ζητήματα που σας απασχολούν.
Ουσιαστικά με ρωτάτε αν σαν χάρτης υγείας υστερούμε ή δεν υστερούμε. Η απάντηση είναι απλή, νομίζω. Είναι υστερούμε καταφανέστατα. Και αυτό γιατί συμβαίνει? Έχουμε δύο παρόχους υγείας, όπως το ΕΚΑΒ και τα κέντρα υγείας. Μάλλον έχουμε δύο κομμάτια που κάνουν την ίδια δουλειά με ξεχωριστούς παρόχους. Δηλαδή τα κέντρα υγείας ανήκουν στην υγειονομική περιφέρεια και το ΕΚΑΒ είναι στο ΕΚΑΒ. Πρώτο μέλη, πάμε ότι είναι. Πρέπει η υγειονομική περιφέρεια και τα ασθενοφόρα πρέπει να ενταχθούν όλα στο ΕΚΑΒ. Ναι, μεν το ΕΚΑΒ αυτή τη στιγμή έχει την κίνησή του, δηλαδή την υπευθυνότητα για την κίνηση, πώς θα κινηθούν, αλλά ορίζονται από τους κατατόπους διευθυντές των κέντρων υγείας. Άρα λοιπόν, πρώτο πρέπει να κάνουμε είναι να μαζέψουμε όλο το προσωπικό και όλα τα ασθενοφόρα σε ένα φορέα, ο οποίος αυτός ο φορέας μετά να φτιάξει ένα χάρτη ανάλογο το οποίο. Η διαφορά ποια είναι? Η διαφορά είναι ότι έχει άλλο καταστατικό το ΕΚΑΒ, άλλο το κέντρο υγείας. Που σημαίνει τι? Ότι ο οδηγός του κέντρου υγείας μπορεί να δράσει μόνος του ή με γιατρό από το κέντρο υγείας, και το ΕΚΑΒ πρέπει βάσει κανονισμού να είναι δύο άτομα. Άρα λοιπόν τι σημαίνει? Με το που παίρνουμε 50, ας πούμε, αυτοκίνητα από τα κέντρα υγείας, κατευθείαν στο ΕΚΑΒ γίνονται 25. Μειώνεται ο αριθμός. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, σε έναν καιρό κρίση που λέγαμε προηγουμένως κλπ., υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Αλλά αν θέλουμε να πούμε ότι κάνουμε μια σωστή δουλειά και μια σωστή λειτουργία πάνω στην προσκομική αντιμετώπιση, χρειάζεται να γίνει αυτό. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο.
Το πρώτο που θέτεται είναι ότι θα έπρεπε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να εξετάσει την ενοποίηση του δικτύου κέντρων υγείας και ΕΚΑΒ.
Απαραίτητος. Αυτό έχει γίνει κουβέντα, έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα και με τους προηγούμενους υπουργούς, την παραπροηγούμενη. Δηλαδή είναι μια κουβέντα που συνεχίζει και τελειωμό δεν έχει, να το πω έτσι. Εντάξει. Όπως ο καθένας βρίσκει, κοιτάζει να λειτουργήσει, να καλύψει τα κενά. Αυτό όμως, σας είπα, για να γίνει σωστή δουλειά πρέπει το ΕΚΑΒ να ελέγχει πλήρως, να κινεί πλήρως όλα τα οχήματα που κάνουν προσωπική φροντίδα εκτός. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε από εκεί. Το δεύτερο που ήταν, γιατί είχαν γίνει συζητήσει παλιότερα με τον κύριο Γουμενίδη, το προηγούμενο είχε βγάλει ένα χάρτη υγείας που είχε παρουσιάσει. Ο άνθρωπος και ο καθένας προσπαθεί να κάνει τη δική του πλευρά μια καλή πρόταση. Πρέπει να κάτσουμε να δούμε πού μαζεύεται ο κόσμος ουσιαστικά, ποια είναι τα μεγάλα κέντρα, πού χρειαζόμαστε ενίσχυση. Δηλαδή, αν φανταστούμε τώρα ότι από το Ηράκλειο μέχρι τον Άγιο υπάρχει ένα ασθενοφόρο ενδιάμεσα, και εσείς αναφέρετε προηγουμένως ότι ο κόσμος είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, μιλάμε για ένα αυτοκίνητο στη μέση περίπου, στη διακλάδωση του Καστελίου, το οποίο είναι μπαλαντέρ και πρέπει να κινηθεί παντού. Δηλαδή, και αν φύγει από το ΒΟΑΚ και γυρίσει με ένα περιστατικό στο Ηράκλειο, αυτό το κομμάτι μένει
ακάλυπτο.
Και αν είναι η Καρνασσός που κινείται από την Καρνασσό είναι εκεί, και αν υπάρχει αυτοκίνητο στον Άγιο, δηλαδή είναι με τεράστια απόσταση. Δηλαδή πρέπει λίγο κάτι να το δούμε πιο σφαιρικά και πιο. Δηλαδή το διαστρώσιο, ας πούμε, το καλοκαίρι.
Μα λέτε ότι ουσιαστικά το δίκτυο, η γραμμή, να το πω έτσι, 80 χιλιόμετρων έχει ένα ασθενοφόρο. Ουσιαστικά. Ναι.
Ουσιαστικά να σας πω, γίνεται το κέντρο, η Χερσόνησο να ανήκει στο κέντρο υγείας Καστελίου? Απλή ερώτηση είναι. Το κέντρο υγείας Καστελίου ανήκει η Χερσόνησο. Δηλαδή η Χερσόνησο δεν είναι ικανή να έχει ένα κέντρο υγείας ή ένα πολυιατρείο, που εγώ θα πάρω, ας πούμε, το μεθυσμένο ουσιαστικά να τον πάω που θέλει να ωραία, θέλει μια απλή περίθαψη, και πρέπει να τον πάω στο Ηράκλειο. Αυτό είναι και κόστος και χρόνος. και πρέπει να γίνει. Και υπάρχει ένα κτίριο τεράστιο, αν ξέρετε, στη Χερσόνησο, mm-hmm. το παλιό ΕΚΑΦ είναι άδειο.
Άδειο.
Έτσι.
Άρα υπάρχει υποδομή για να υποδεχτεί
ακριβώς
ένα τέτοιο κέντρο.
Αυτά τα θέματα έχουμε, κύριε Κώστα, τα έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα τονίζουμε. Απλώς πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση για να γίνουν όλα αυτά.
Κύριε Μικαλογιάννη, τι σταματάει? Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο προηγούμενος, ο προπροηγούμενος ή ο σημερινός Υπουργός Υγείας δεν βλέπει αυτό που όλοι εδώ τώρα μας ακούνε, εμείς εδώ που συζητάμε. Περίπου το βλέπουμε, ακόμη και εμείς οι αδαείς ενώ σχέση με το αντικείμενο, το βλέπουμε περίπου ως αυτονόητο. Τι υπάρχει, ένα όρατο χέρι, ένα όρατο εγκέφαλο που τα μπλοκάρει αυτά?
Νομίζω ότι έγινε δουλειά και γίνεται δουλειά και θα γίνει δουλειά, πιστεύω. Απλώς είμαστε τόσο πίσω γενικά σε πολλά πράγματα που δεν μας φαίνεται στη διαφορά. Δηλαδή πρέπει να θέλουμε πολύ χρόνο για να καταλάβουμε ότι πραγματικά υπήρξε διαφορά. Νομίζω ότι έγινε, στην υγεία έχει γίνει δουλειά τα πράγματα και πιστεύω ότι θα γίνει και στο μέλλον. Αλλά είναι, σας είπα, τα κοινά πάρα πολύ. Είμαστε γενικά πολύ πίσω από χώρες του εξωτερικού προηγουμένες. Δηλαδή θέλουμε πάρα πολύ εδώ για να καλύψουμε κενά που για τους άλλους είναι
αυτονόητα.
Αυτονόητα.
Λέτε λοιπόν ότι η απόσταση να διανύσουμε ώστε να φτάσουμε σε ένα βασικό επίπεδο είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με άλλους λαούς, άλλες χώρες που ήδη βρίσκονται σε αυτό το βασικό επίπεδο και απλά προσθέτουν σκαλοπάτια στο επίπεδο τους.
Νομίζω σε υποδομές περισσότερο. Mm-hmm. Σε υποδομές. Γιατί σαν υπάλληλοι και σαν προσωπικό είμαστε πολύ ανώτεροι, θα έλεγα, από πάρα πολλούς. Το έχουμε αποδείξει πολλές φορές. Mm-hmm. Απλώς η υλικοτεχνική υποδομή γενικά μας λείπει και μια προσπάθεια συντόνισης των πραγμάτων από ένα όργανο και όχι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Mm-hmm. Ότι είμαστε χωρισμένοι σε πολλά κομμάτια και αυτό υπάρχει μια γραφειοκρατία το οποίο δεν είναι εύκολο να διεκπαιρεωθεί γρήγορα σε γρήγορο χρονικό διάστημα.
Μάλιστα. Έχετε επιδιώξει κάποια συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και ποια μπορεί να είναι η ατζέντα?
Να σας πω τώρα, ναι, όχι. Mm-hmm. Είναι πολύ νωρίς, πιστεύω, mm-hmm. ακόμα για εμάς. Mm-hmm. Νομίζω ότι μετά το Σεπτέμβριο θα γίνουν αυτά. Αυτό ουσιαστικά θα γίνει σε επίπεδο Ομοσπονδίας καταρχήν. Υπάρχει ένα συνέδριο 6-7-8 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, το οποίο εκεί θα καθιστούν οι δράσεις, οι συναντήσεις με τους εκάστοτε υπουργούς. Γιατί δεν μπορεί να πας σε ένα υπουργό σε ένα μήνα μέσα να του πεις όλα αυτά. Δεν είναι έτοιμος ακόμη, δεν έχει ενημερωθεί. Πρέπει να περάσει ένα διάστημα. Η ατζέντα είναι πάντα έτοιμη και σχεδόν η ίδια, θα έλεγα. Αλλά θα βρεθούμε λύση.
Μάλιστα. Κύριε Καλογιαννάκη, δεν θα μπορούσα να μην σας ρωτήσω για ένα θέμα που έχει έρθει στο προσκήνιο. Μάλιστα, δώσατε και εσείς μια ανακοίνωση εχθές σχετικά με αυτό που είδε το φως της δημοσιότητας. Και θα σας το ρωτήσω ευθέως. Συγγνώμη, αν πάθω κάτι και αναγκαστεί να με διακομίσετε στο νοσοκομείο, θα μου χορηγήσετε λιγμένα φάρμακα? Το λέω με αφορμή την υπόθεση που έχει έρθει στο προσκήνιο. Υπάρχει μια εισαγγελική έρευνα για μια καταγγελία που έχει γίνει από εργαζόμενο της υπηρεσίας σας ότι έχει εντοπίσει λιγμένα φάρμακα, τα οποία θέλω να σας ρωτήσω, είστε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, χρησιμοποιείτε λιγμένα φάρμακα στα ασθενοφόρα?
Νομίζω ότι η ανακοίνωση ήταν ξεκάθαρη χθες και καυτική, θα έλεγα, προς κάθε κατεύθυνση. Μπορεί σαν εκάβλα πουλάμε, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά, αλλά δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε μπορεί πίσω από την πλάτη μας να παίζει ό,τι μπορεί να θέλει. Να το πω ξεκάθαρα. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ που λέτε και ούτε πρόκειται να γίνει ποτέ. Έχουμε αποδείξει πολλές φορές τι ζητάμε, τι κάνουμε, τι προσφέρουμε. Δεν μπορώ να βάλω τόσες λέξεις όσο θέλετε βάλτε. Το ΕΚΑΒ, ειδικά το ΕΚΑΒ, εμείς για το ΕΚΑΒ, διασώστες προς τους ασθενείς. Πολλές φορές έχουμε βάλει τη σωματική μας ερώτητα μπροστά για να προφυλάξουμε ένα ασθενή. Πάρα πολλά έχουν γίνει. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω σε τη διαδικασία να σας πω γιατί. Άλλο να βρεθεί ένα λιγμένο υλικό και άλλο να χορηγήσει ένα λιγμένο υλικό. Το λιγμένο υλικό μπορεί να θα υπάρχει και θα υπάρχει και θα ξαναυπάρχει στο μέλλον και υπήρχε στο παρελθόν. Το θέμα είναι αν οι διαδικασίες τηρούνται και τα πρωτόκολλα τηρούνται σωστά. Και από ό,τι ξέρω και από ό,τι ξέρουμε, τηρούνται σωστά. Τώρα, αν έχει τύχει και έχει βρει κάποιος υπάλληλος κάτι και το έχει, αυτό νομίζω θα μας το δείξει σε εγγελική έρευνα και δεν μπορώ εγώ να γίνω.
Έχετε κληθεί εσείς να καταθέσετε στο πλαίσιο αυτής της εγγελικής έρευνας?
Και στο έγγραφο που στείλαμε, είμαστε στη διάθεση οποιονδήποτε. Αυτό εξάλλου δηλώνει καθαρότητα και ότι δεν έχουμε ούτε να φοβηθούμε ούτε να βοηθούμε κάτι. Και μόνο και να στη βοήθεια να βρεθεί η λύση γρήγορα, να τελειώσει το θέμα και να τελειώσει αυτό το πράγμα που γίνεται καθημερινά.
Ωραία. Τι ισχύει, για να μας δώσετε την εικόνα, υπήρξε μια καταγγελία. Τι πραγματικά ισχύει, αληθεύει αυτή η καταγγελία, δεν αληθεύει, σε τι βαθμό ενδεχομένως μπορεί να αληθεύει? για να κατανοήσουν και οι ακροάτες. Υπήρξε μια καταγγελία ότι στην υπηρεσία του ΕΚΑΒ διακινούνται λιγμένα φάρμακα και λιγμένα αναλώσιμα.
Λιγμένα. Τι είναι ότι διακινούνται? Το διακινούνται. Διακινούνται. Όταν ένα λιγμένο υπάρχει στον ασθενοφόρο, θα το διακινήσει και το πάω στο αποδίκη. Και το αντίθετο. Έτσι, δηλαδή θα πάρω ένα καινούργιο και το πάω στον ασθενοφόρο. Αυτό είναι μια διακίνηση. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι έχει καταγγελθεί. Αυτά που έχω μάθει όπως και εσείς είναι από τα γραφόμενα εφημερίδων, site κλπ. Κάτι συγκεκριμένο στα χέρια μου να σας πω συγκεκριμένο ότι έχει καταγγελθεί αυτό το πράγμα συγκεκριμένα για να μπορώ να σας απαντήσω. Δεν το ξέρω και δεν μπορώ να το πω. Νομίζω ότι το πρόβλημα όλο είναι στη διαδικασία καταστροφής των υλικών.
Απόσυσης δηλαδή.
Απόσυση, ναι. Νομίζω ότι είναι όλο το θέμα. Μια συνανοησία, θα το πω έτσι, μια συμφωνία πώς θα γίνει η διαδικασία. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα και τίποτα παραπάνω.
Μια τελευταία ερώτηση για να το κλείσουμε το θέμα αυτό, κύριε Καλογιαννάκη. Στο σωματείο, ας υποθέσουμε ότι ισχύει όλο αυτό. Και εγώ φαντάζομαι ότι δεν έχει κάποιος συνάδελφός σας κάποιο δεύτερη σκέψη και δημιούργησε μια τεχνητή ένα τεχνητό γεγονός προκειμένου να βλάψει την ίδια του την υπηρεσία. Αλλά με αυτό το δεδομένο, στο σωματείο σας ή στην διεύθυνση του ΕΚΑΒ καταγγελία από εργαζόμενο ότι είναι παιδιά, έλατε εδώ, έχω εντοπίσει αυτό, υπάρχει επίσημη καταγγελία?
Από ό,τι ξέρω έχει ο ίδιος υπάλληλος που έχει κάνει αυτό, ο ίδιος συνάδελφος έχει ενημερώσει τη διοίκηση με ένα
έγγραφό του,
με έγγραφό του. Αυτό, όχι κάτι άλλο.
Μάλιστα. Ωραία, μας δώσατε την απάντηση. Νομίζω ότι ήταν σαφής σε σχέση και σε συνέχεια μάλλον και με την ανακοίνωση που εκδώσατε χθες ως εργαζόμενοι πλέον, ως συνδικαλιστικός φορέας και εκπρόσωποι των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Κρήτης. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η εισαγγελική έρευνα. Εσείς δηλώνετε διαθέσιμοι στο πλαίσιο αυτής της έρευνας να καταθέσετε?
Διαθέσιμοι δηλώνουμε. Και να είστε σίγουρος ότι αν οτιδήποτε δείξει η έρευνα θα είμαστε κατά, θα είμαστε μάλλον υπέρ του δικαίου πάντα. Και θα είμαστε με την πλευρά και με αυτό που πρέπει να υποστηρίξουμε για να απαλληφθούν οι κατηγορίες και οι υποψίες και οι ανησυχίες και η ανασφάλιση του κόσμου και των πολιτών και όλα αυτά.
Κύριε Καλογιαννάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία εδώ στο στούντιο του Ράδιο Πολίτικα. Ήταν ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Κρήτης. Πάμε εμείς σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.